Blaðsíða 15. Einstaklingsverkefni. Saltvatn. Blandaðu saman bolla af vatni og teskið af salti í lítið glas. Hrærðu vatninu og saltinu saman. Hvað verður saltið? Láttu glasið standa á heitum stað í viku eða þar til allt vatnið gufað upp. Hvað situr eftir á botni glasins? Einstaklingsverkefni. Skoðaðu í skápana. Hvað gert á þínu heimili til þess að auka geymsluþol matvæla? Af hverju þarf að geyma sum matvæli í kæli? Af hverju geymist kjöt betur í fristi en á eldhúsborðinu? Þarf að geyma kexpakka við sérstakar aðstæður? Skoðaðu dagsetningar á umbúðum í ískápnum og öðrum skápum. Hvað þýðir að matvara sé best fyrir? Veistu svarið? 1. Hver munurinn á frumeind og sameind? 2. Úr hvaða tveimur frumefnum koltvíoxíð? 3. Hvort súrefni frumefni eða efnasamband? 4. Ef þú blandar saman hreinu vatni, H2O, og salti, NaCl, verður til saltvatn. Hvort saltvatn efnasamband eða efnablanda? 5. Andrúmsloftið efnasamband eða efnablanda? 6. Skoðaðu landakort og kannaðu leiðina sem súrálið fer frá Ástralíu til Íslands og svo sem ál til landa eins og Englands. Af hverju súrálið flutt alla leið til Íslands til að vinna ál úr því? 7. Aðeins þarf 5% af þeirri orku sem þarf til frum vinnslu áls til þess að endurvinna það. Skoðaðu ferðasögu áls miða við að aðeins ég notað endurunnið ál í gosdrykkjardósir. Af hverju umhverfisvænna að nota endurunnið ál en frumunnið ál við framleiðslu á dósunum? 8. Vísar til 3 mynda á miðri síðu. Á fyrstu myndinni 6 mismunandi kubbabyggingar, mismunandi að lit, lögun og stærð. Á miðmyndinni 4 kubbabyggingar, allar af sama lit, lögun og stærð. Á þriðju myndinni 3 kubbabyggingar, hver sig gerð úr 2 kubbum af mismunandi lit, gerð og lögun. Og þá kemur spurning 8. Hverri kubbabyggingana hér að ofan hægt að líkja við a. frumefni, b. efnablöndu, c. efnasamband.